Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
Teet marinaadia?
Ei ihan itse, teen aina.
Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
Ja Grillimaisteria vai?
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
Vaikka The Beatles tunnettiin myöhemmin studiotyöskentelyä uudistaneena yhtyeenä, he olivat ennen kaikkea live-bändi. Lyhyessä ajassa he vaihtoivat Hampurin törkyiset kellariklubit Amerikan suuriin stadioneihin. Millainen oli The Beatles live-yhtyeenä? Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja sinä kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. The Beatles-yhtyeen keikat alkoivat jo ennen kuin The Beatles oli nimeltään The Beatles, mutta oikeastaan Hampurin vuodet tekivät Beatles-yhtyeestä sen, mikä heistä sitten lopulta oikein tuli.
Joo, semmoinenhan lause on kuin Hamburg made The Beatles, mikä varmaan pitää osalti paikkaansa, että tokihan sitä keikkailua nyt oli siellä Liverpoolissa ja siinä lähiympäristössä ollut jo ennen Hampurin kiinnityksiäkin, mutta kyllähän se keikkatahti ja se yhteen hitsautuminen siellä niin vaikutti siihen, millainen bändi siitä sitten tuli.
Mm. Ja mitenkä ylipäätään pojat päätyivät tuonne Hampurin esiintymään, niin se johtui heidän sen aikaisesta manageristaan Alan Williamsista, jolla oli tämmöinen Jakarta-klubi, jossa Beatlesin pojat kävivät, tai Quarrymanin pojat itse asiassa siihen aikaan, niin kävivät soittamassa ja tekivät jotakin pieniä hanttihommiakin. Ja Alan Williamsin klubilla oli tällainen Steel-yhtye, tämmöinen mustista artisteista koostuva Steel-bändi, joka oli heille tavallaan tämmöisen residenssiorkesterina, ja yhtenä iltana katosivat, jättivät lapun pöydälle, että olemme nyt Hampurissa. Ja sitten manageri Alan Williams lähti perään Hampuriin etsiskelemään sitä bändiä ja samalla sitten vähän tutustui hampurilaiseen yöelämään ja kuuli sitten, että heillä olisi tarvetta tällaiselle englanninkieliselle rockmusalle ja hän sitten sanoi suureen ääneen, että hän voisi hommata tänne Liverpoolista bändejä ja näin sopimus sitten tehtiin ja Alan Williams palasi takaisin tuonne Liverpooliin ja lähti sitten kyselemään bändejä ja ilmeisesti halukkaita ei ihan jonoksi asti ollut siinä kohtaa, ymmärsin näin.
Joo, no Beatlesit oli nuoria varmaan ne muutkin bändit suht nuoria oli, mutta heillä nyt oli semmoista intoa, että he varmaan sano kyllä ihan asiaan kuin asiaan, että mennään sitten ja sittenhän ne sinne lähti Alan Williamsin pakulla tai pikkubussilla sitten matkustamaan. Joo. Ensimmäistä kertaa.
Ja siinä vaiheessa heillä muuten ei ollut vielä siis rumpalia ollenkaan. Ja Alan Williams oli sanonut, että hän on myynyt teidät viisihenkisenä yhtyeen, että nyt tarvitsisi saada myöskin rumpali tähän. Ja he etsiskelivät rumpaleita Liverpoolista, mutta niitä ei ollut oikein tarjolla. John Lennon selitti jossakin haastattelussa, että syy, minkä takia Liverpoolissa oli niin vähän rumpaleita, oli se, että rummut maksuvat tosi paljon. Ne olivat siis niin iso investointi.
Kyllä.
Niin rumpaleita oli tosi vähän, siis saatavilla ylipäätään. Mutta sitten rumpaleksi valikoitui Pete Best, minkä vuoksi?
Eikö se tutustunut Pete Bestiin, se niin kuin Pete Bestin äidin?
Joo.
Äiti piti semmoista kahvilaa.
Joo, kyllä. Mutta hän oli perustanut siis oman talonsa alakertaan tämmöisen kahvilan. Ja Beatlesit kävivät sielläkin sitten Quarrymanina soittelemassa ja tutustuivat sitä kautta myöskin Pete Bestiin. Ja olivat kuulleet, että hänellä on rumpusetti ja hänen piti lähteä suurin piirtein seuraavana päivänä. Ja George soittaa Pete Bestille, että hei, että nyt tarvittaisiin rumpalle, että lähdetkö Hampuriin. Ja Pete kilttinä poikana sanoi, että no, lähdetään vaan.
Joo, se oli muuten Gasbach.
Gasbach, joo.
Gasbach, klubi.
Ja sinne mentiin pakulla sitten ja heitä odotti todennäköisesti aikamoinen järkytys, kun menivät sinne katsomaan, että minkälaisia loukkuja joutuivat esiintymään.
Ja ennen kaikkea se, vielä se heidän ensimmäinen asumus siellä Hampurissa, niin oli siis tämmöisen Bambi-nimisen elokuvateatterin, joka esitti niin kuin päiväsaikaan pornoelokuvia. Niin tällaisen elokuvateatterin niin kuin sen screenin takana oli semmoinen pieni huone, missä mihin bändi sitten majoitettiin.
Kyllä. Ja pojat kun tulivat sinne esiintymään, niin kuten tuossa aikaisemmassa jaksossa kerrottiin, niin heidän soittoajat olivat aika pitkiä, että puhuttiin niin kuin 6-8 tuntia ja joka päivä. Ja silloin kun Beatles, joka oli siis siihen aikaan siis 5-henkinen bändi, tuli sinne, niin he olivat itse asiassa aika kokematon yhtye loppupelissä. Mitenkä he harjoittelivat? Itse asiassa oli se, että he eivät oikeastaan harjoitelleet, vaan rupesivat suoraan keikkailemaan.
Joo, ja se nyt varmaan on tuommoiselle bändille parasta mahdollista harjoitusta, ja sama pätee edelleen, että kyllähän se niin kuin treenata voi jossain ilman yleisöä, jossain kellarissa, mutta se, kyllä se varsinainen homma tehdään sitten siinä, kun päästään siihen kommunikaatioon yleisön kanssa, ja näinhän Beatlesillekin kävi, että kyllä siitä hiotui sitten tosi hyvä rockbändi näinä hampurivuosina.
Luin jostakin, että kun he olivat ensimmäisiä päiviä esiintymässä, niin he pääasiassa niin kuin seisoivat vähän niin kuin paikoilla ja yrittävät keskittyä siihen niin kuin soittamiseen. Ja siellä klubin johtajat oli aina välillä huutamaan, että mahsau, mahsau, lisää showta.
Ja sitten tosiaan niin kuin illathan päättyi aina sitten johonkin kapakkatappeluun, niin kuin jo aikaisemminkin mainittiin tässä meidän podcast-sarjassa, niin merimiehiä, kun oli paljon Hampurin satama kaupungissa liikkeellä, niin kyllähän siinä varmaan melkoista se meininki on ollut.
Kyllä. Yksi tarina Beatlesin esiintymiseen liittyen, että minkälainen bändi heistä sitten tuli, oli se, että sitten kun heille huudettiin, että mahshau, mahshau, niin he sitten yrittivät keksiä kaiken näköistä showta ja mitä kaikkea he siellä lavalla tekivät, huutelivat yleisölle, ja John Lennon aina yritti aiheuttaa tappelun jonkun kanssa. Ja heillä oli kai joku oikein bodyguard siinä, joka yritti estää, ettei yleisö rynnennyt sinne
Joo,
lavalla.
Ainakin jollain klubilla oli sitten tämmöinen Horst. Joo, Obstler tai joku tämmönen, joku semmoinen kaappi, joka sitten piti vähän niin kuin kaverin tai bändin puolia. Ja hänhän esiintyy myös siinä live-levyllä, mikä sitten näistä niin kuin Star Clubin äänityksistä julkaistiin joskus sitten 70-luvulla. Niin hän laulaa yhden biisin siinä.
Okei, sitä mä en kuulkaan.
Bodyguard.
Heistä tuli tunnettu siellä Hampurin klubilla sitten aika railakkaana esiintymisyhtyönä. Heillä oli nahka-asut päällä ja he huutilevat ja vitsailivat yleisölle ja kävivät jatkuvaa tämmöistä niin kuin kommunikaatio niin kuin yleisön kanssa. Ja yksi tämmöinen hauska tarina on siitä, kun kerran Beatlesit olivat aloittamassa keikkasettiänsä siinä alkuillasta ja sitten klubinjohtaja huomaa, että John Lennon puuttuu lavalta. Ja se menee etsimään sitä sieltä kellarista, että missä se oikein nyt on, että pitäisi mennä keikalle sinne. Pojat rupesi aloittelemaan jo. Ja sitten klubinjohtaja törmää sitten vessassa siihen, että John Lennonilla on siinä saksalaisen tytön kanssa pienet lemmenleikit menossa. Ja klubinjohtaja päättää sitten heittää vettä sankollisen Lennonin päälle. Ja Lennon huutaa sitten, että mites mä nyt, kun mulla on märät vaatteet, en mä nyt voi mennä märissä vaatteissa lavalla. No, sitten John Lennon ilmestyy lavalle vessarinkka kaulassa esiintymään. Teillä oli aikamoista menoa siellä välillä.
Joo. No sitten yksi merkittävä asia Hampurin vuosista, kun puhutaan, niin oli se, että he tutustuivat siellä sitten tiettyihin henkilöihin, jotka kävi sitten usein katsomassa ensin heidän esiintymisiä. Ja näitä henkilöitä oli sitten tämmöiset kaverit kuin Klaus Forman ja Astrid Kircher.
Mm. Ja itse asiassa he tutustuivat myös Ringo Starriin.
He tutustuivat Ringo Starriin ja 5 kertaa yhteensä, kun he Hampurissa sitten tai 5 eri tämmöistä periodia oli, kun he siellä kävivät, niin sitten 2 viimeistä periodia oli sitten jo semmoista, että Ringo tuli heidän rumpaliksi ihan oikeastikin.
Kyllä.
Mutta Ringo soitti Rory Stormen The Hurricanes -yhtyeessä ja he keikkaili siellä samaan aikaan ja sitten bändit kaveerasivat siellä ja näin tutustuivat sitten toisiinsa ja Ringosta tuli sitten heti jo siinä vaiheessa bändille semmoinen tärkeä kaveri, joka oli samalla aaltopituudella heidän kanssaan.
Ja kävi myöskin tuuraamassa useita kertoja. Joo. Ilmeisesti. Näin mä ymmärsin kanssa.
Et se oli sitten lopulta varmaan aika luonnollinen valinta sitten. Lopulta sitten, kun sen aika oli. Hmm.
Ennen kuin he menivät Hampuriin, niin he olivat suhteellisen tuntematon yhtye, mutta kun he palasivat Hampurista, niin tapahtuikin jotakin ihan toisenlaista. Kerro tästä, Mikko.
Siinä kävi sitten niin, että koska Beatles tuli tavallaan kuuluisaksi niin kuin siellä Saksassa, ja sitten kun he palasivat Englantiin, niin jotkut tahot sitten alkoi luulla, että se on saksalainen yhtye. Että ihmeteltiin, että ne puhuu tosi hyvin englantia. Hampurista tulee tänne tämmöinen bändi. Ja osa syy siihen varmaan oli sitten myös se, että samoihin aikoihin silloin 61 vuonna sitten siellä Hampurissa tämmöinen kuuluisa orkesterin johtaja nimeltä Bert Kämpfert tuotti Tony Sheridanin levyn ja tarvi siihen taustayhtyä. Ja sitten he Beatlesit bongattiin siihen ja nimellä Beat Brothers he esiintyvät tässä levyllä sitten. Ja näistä sessioista, jotka pidettiin siinä Hampurin satama-alueella semmoisessa Friedrich Ebert Halle nimisellä areenalla. Sieltä sitten peräisin on muun muassa tämä My Bonnie-äänitys ja Ain't She Sweet -niminen biisi, missä Lennoni sitten laulo. Ja ne on niitä ensimmäisiä Beatlesien oikeita studiolevytyksiä. Ja sitten tämä My Bonniekin ajautui sinne Liverpooliin sitten single-muodossa. Ja ihmiset alkoi kyseleen sitten, että mikä tämä tämmöinen bändi on. Ja sitä luultiin tosiaan saksalaiseksi yhtyeeksi.
Mm. Ja siitä lähti tosiaan Beatles-yhtyeen nousu, mutta miehistönvaihdoksia sitten tapahtui, että Stuart päätti jäädäkin sitten Hampuriin.
Joo, ja Stuarthan oli, se oli Lennonin erittäin hyvä ystävä sieltä taidekoulusta, ja paljon on puhuttu siitä, että Lennon ikään kuin halusi hänet siihen bändiin, että Stuart ei missään nimessä ollut muusikko, mutta opetteli soittamaan bassoa sen verran, kun sitä nyt tarvittiin, ja varmaan kehittyi siinä ihan suhteellisen taitavaksi sitten siinä, kun keikkamäärät oli sellaisia kuin ne oli, mutta Stuart oli ennen kaikkea niin kuin taiteilija, ja hän sitten aloitti suhteen tämän Astrid Kircherin kanssa Hampurissa, ja hän päätti jäädä sitten sille tielle.
Mutta hänelle kävi sitten huonosti, nimittäin silloin, kun Beatlesit palasivat myöhemmin vuonna 62 Hampuriin takaisin, niin he halusivat tietenkin tavata Stuartin siellä, mutta sitten Astrid joutui ilmoittamaan suru-uutisen pojille.
Eli Stuart kuoli aivokasvaimeen tai sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Ja näin loppui se tarina sitten siinä kohtaa.
Mutta Beatlesin ura lähti sitten Hampurin olon jälkeen nousukiitoon, ja heille alkoi tulla keikkoja ja managerikin vaihtui jossain vaiheessa.
Joo, Brian Epstein astui kuvaan sitten jo siinä vuoden 1961 puolivälin paikkeilla, ja hän oli Beatlesien manageri jo siinä vaiheessa, kun ne vielä sitten pari kertaa kävi Hampurissa. Mutta siinä vaiheessa oli sitten jo tehty ensimmäiset äänitykset niin kuin Emin alaisena, eli Love Me Do -singlekin oli jo julkaistu, kun he sitten viimeistä kertaa vielä oli Hampurissa. Että nämä menee silleen vähän päällekkäin, että monet ei ehkä sitä ajattele, että se Hampuri-jakso koetaan jotenkin erillisenä semmoisena tosi varhaisena asiana, mutta vähän limittäin nämä menee. Ja sitten aika nopeassa tahdissa sitten kyllä heti, he esiintyi Hampurissa viimeisen kerran uuden vuoden aattona 62, eli sitten 63 vuoden tammikuussa he lähti jo sitten kiertämään Englantia.
Ja siinä vaiheessa oli myöskin tapahtunut toinen miehistönvaihdos, eli Pete Best jätettiin rannalle ja Ringo otettiin.
Ringo tilalle. Oli sitten ollut jo pari kuukautta siinä mukana.
Pete Bestistä puhuttiin tuossa ensimmäisessä jaksossa vähän ja hänen potkujensa syystä, mutta syyt olivat kyllä aika selvät sitten myös Beatleselle itselleen, että John Lennon myöhemmin haastattelussa sanoi, että hän nyt sattui vaan olemaan ainoa, jolla oli rummut, ja otettiin hänet mukaan, että kyllä me niin kuin aiottiin dumpata hänet jossakin vaiheessa, kunhan tulisi sopiva tilaisuus, mutta he eivät uskaltaneet hänelle kyllä itse kertoa sitä asiaa.
Eivätkä kertoneetkaan, vaan pistivät Brian Epsteinin sitten asialle.
Ja siitä vähän pikkasen katkeroitui Pete ja erityisesti hänen äitinsä tästä asiasta, mutta siitä nyt on aikaa jo jonkin verran kulunut. Brian Epsteinin kanssa sitten Beatlesin ura lähti livebändinä ja levyttävänä bändinä sitten liikkeelle. Ja siinähän alkaa jo pikkuhiljaa orastavaa menestystä ja vuonna 62, vuonna 63 tulla jo. Eli Love Me Do-sinkku alkoi nousta jo siinä Hampurin aikana jo yhä ylemmäs. Se ei ihan ykköseksi päässyt, mutta oli siellä jossakin.
17 taisi olla se paras listasijoitus. Näistä on vähän semmoista moninaista tietoa sen takia, kun ei ollut siihen aikaan vielä niinku yhtä sellaista virallista instanssia, joka näitä listatietoja olisi kerännyt, että niistä ollaan vähän montaa mieltä, mutta Please Please Me single sitten päätyi ykköseksi joidenkin listatietojen mukaan. Ja sitä nyt pidetään semmoisena kanonina, että se oli niiden ensimmäinen lista ykkönen ja se tuli sitten alkuvuonna 63.
Ensimmäiset tämmöiset niinku isommat kiertoet tapahtui totta kai sitten niinku Englannin tai siis Iso-Britannian alueella, eli käytiin Skotlantia ja Irlantia ja totta kai sitten alkoi tulla isompia paikkoja Lontoossa ja niin edespäin, sitten kun alkoi tätä listamenestystä niin sanotusti tulla, mutta ruvettiin sitä ulkomaitakin jo vähän kolkuttelemaan.
Ulkomaita kolkuteltiin, sitten tämä keikkatahti on ollut ihan älytön, siis kun katsoo tätä listaa esiintymisistä, niin että tosiaan häirin tuskin sieltä Hampurista selvitty, niin muutaman päivän päästä lähdettiin pitkälle Englannin tai Britannian kiertueelle. Ja siinä sitten näissä jossain väleissä vielä ehdittiin aina sinne studioon välillä, ja sitten oli vielä nämä BBC-äänitykset.
Niin nekin vielä, totta.
Eli koska BBC, silloin kun se soitti popmusiikkia, niin he ei siihen aikaan soittanut levyjä, vaan he soitti omia äänityksiä, mikä he oli itse tuottanut. Ja tavallaan nämä piti käydä niin kuin toisintamassa siellä BBC-studioilla sitten nämä niin kuin jo tehdyt levytykset. Ja toki siinä sivussa Beatlesit äänitti siellä paljon muutakin materiaalia. Ja niistähän on koostettu sitten näitä kokoelmalevyjä, jotka on julkaistu nyt vasta 90-luvulla ensimmäinen ja niin edelleen. Mutta sekin on semmoinen merkittävä asia, että siinä jossain välissä he ehtivät kyllä todella paljon.
Kyllä, ja sitten niitä BBC-nauhoja, muuten niitä on aika paljon, että hän kävit niin kuin useaan otteeseen. Mä en muista nyt kuinka monta kymmentä kertaa, mutta siis niin kuin puhutaan
kyllä,
isosta määrästä.
Samaa biisiä, samasta biisistäkin on monta eri versioa. No ensimmäinen sitten varsinainen, jos lasketaan ulkomaaksi sitten nämä Britannian ja Irlannin ulkopuoliset alueet, niin oli sitten Ruotsin kiertue. Se oli syksyllä 63.
Oliko näin, että silloin oltaisiin huhuttu, että Beatlesit olisi tulossa Suomeen, tai yritettiinkö heitä saada tänne Suomeen?
Ei varmaan vielä siinä vaiheessa, mutta muistaakseni se oli sitten vuonna 65, kun sitten yritettiin semmoinen, olikohan se Hyvinkäällä vai jossain siellä päin. Etelä-Suomessa kuitenkin oli semmoinen promoottori, joka yritti sitä saada aikaiseksi, mutta se nyt kaatui sitten aikataulullisiin. Ja varmaan vähän taloudellisiinkin mahdottomuuksiin sitten.
Siinä vaiheessa. Olisi pitänyt napata Beatlesit, jos on vuonna 63 tänne, niin Suomikin olisi päässyt Beatles-kartalle niin sanotusti.
Mutta tästä enemmän sitten me varmasti tulee tässä semmoinen jakso, missä pohditaan sitten tätä Beatles Suomessa.
Kyllä, asia.
Niin palataan näihin sitten tarkemmin.
Kyllä vaan. 63 oli kiihkeä esiintymisaikaa, mutta kyllähän sitten niin kuin kun ruvetaan menemään tuonne vuoteen 64, niin sitten alkaa tapahtua jo vähän isoja asioita. Ed Sullivan Show.
Ed Sullivan Show räjäytti sitten pankin. Ja sitä ennenhän oli jo niin kuin I Wanna Hold Your Hand oli julkaistu, ja se oli sitten mennyt lista ykköseksi. Silloin Beatlesit oli Pariisissa keikoilla tammikuussa 64, ja se oli silleen merkittävä tämmöinen keikka-ajanjakso, koska he oli niin kuin samassa paikassa Olympiateatterissa Pariisissa parisenkymmentä iltaa putkeen.
Ihmeellistä kyllä. Tuntuu, että melkein kaikki on jotain pistokeikkoja, mutta tässä on niin kuin ne olivat pitkän aikaa tuossa samassa
niin kohtaa. Siellä Pariisissa ollessaan he sitten sai viestin, että Jenkeissä ollaan menty lista ykköseksi.
Ja aika nopeasti sitten menivät Ed Sullivan Shown esiintymään tuossa niinku sama helmikuu.
Helmikuun 9. päivä, joo.
Ja silloin Eka keikka oli USA:ssa, oli Washington Coliseumissa, joka siitä on olemassa muun muassa tässä Beatles First Visit US -elokuvassa on pätkä siitä, kun he esiintyvät. Ja se oli varsin hilpeän näköinen esitys. Se oli semmoinen niin kuin pyörivä. Siis rummut oli, siis se katsomo oli siis jotenkin siinä niin kuin ympärillä. He olivat niin kuin keskellä vähän niin kuin roomalaisessa amfiteatterissa konsanaa. Ja sitten Ringolla oli semmoinen lava, jota hän kävi aina välillä pyörittämässä, kun hän piti niin kuin esiintyä aina tohon suuntaan ja tohon suuntaan ja tohon suuntaan. Se oli aika hauskan näköistä touhaa. Mutta mitä sanoisit tässä vaiheessa näistä keikkakamoista nyt? Nykyään kun mennään johonkin minnekä tahansa keikalle, niin siellä alkaa olla aika hyvät äänentoistot. Mutta kun katsotaan Washingtonin keikkaa esimerkiksi, niin ei kauhean häppöiset välineet
ei ollut. Ei silloin ollut sellaisia, että se tarve tuli sitten vasta vähän myöhemmin siinä mittakaavassa valmistaa sitten sellaisia kunnollisia PA-laitteita, että kyllähän Beatlesit oli liian isoissa saappaissa sellaisiin, että sitten monesti näissä amerikkalaisilla areenoilla, kun he esiintyi, niin sitä ääntä saatettiin ohjata jopa sinne niin kuin stadionin omaan PA-systeemiin, tämmöiseen kuulutus-PA-systeemiin.
Niin jo.
Että ne varsinaiset heidän kamansa oli niin kuin tosi pienet, että ei ne riittänyt siihen ollenkaan, ja sitten kun se 50,000-päinen lauma siellä huusi kovempaa kuin suihkukone, niin eihän sieltä kuulunut varmaan mitään.
Ei varmaankaan.
Ja sitten se pieni informaatio tuli sieltä stadionin omasta PA-systeemistä, että kyllä se on aika karua ollut.
Oliko heillä edes minkäänlaista monitorointia nyt en edes muista, että ei tainnut olla. Aikamoista touhua. Ja Beatles-yhtiön jäsenet ovat kertoneet Ringo erityisesti jälkeenpäin, että hän ei yksinkertaisesti kuulu yhtiön jäseniä ollenkaan. Hän tiesi suurin piirtein, että mikä biisi alkaa, mutta hän vaan katsoi niin kuin pään asennosta tai pehvan asennosta, että missä kohtaa biisiä nyt mennään, ja hän sitten souti siinä niin kuin mukana, että ei se esiintyminen sitten kun alkoi nämä isot areenat tulla kehiin, niin ei se kovin kummoista ollut näin esiintyjän kannalta.
Kun päästiin niin jenkkirundeille, niin sitten Capitol Records, joka edusti Beatlesia siellä USA:n päässä, niin päätti sitten, että kyllähän täytyisi livelevy tehdä. Ja sitten Hollywood Bowlin konsertit sitten vuonna 64 ja sitten uudelleen vielä 65 vuonna kaksi konserttia taltioitiin vähän sillä ajatuksella, että niistä sitten saisi aikaiseksi livelevyn, koska siihen aikaan semmoistakin julkaiseminen oli. Beatles oli yksi ainoita, melkein ainoita bändejä, tämmöisiä 60-luvun bändejä, jotka ei, niin kuin sanotaan, major yhtyeitä, jotka ei koskaan julkaissut olemassaolon aikana live äänitettä.
Se on totta.
Ja Capitol sitten järjesti tällaisen äänityksen erikoiselle formaatille, kolmiraitaformaatti.
Mikä
on jotenkin omituinen jäänne.
Onko se jotenkin vasen, oikea ja keskellä vai?
Varmasti se jotenkin näin sitten oli tarkoitus olla, mutta sitten kun niitä nauhoja kuunneltiin, niin sitten todettiin, että ei näistä mitään saa aikaiseksi. Se äänenlaatu on niin surkea. Että ne julkaistiin sitten vasta myöhemmin. Palataan siihen kohtaan.
Kun menestystä alkoi tulla ja lista ykkösen tuli lista ykkösen perään, niin sitten ruvettiin kiertää muolemaan oikein kunnolla. Ja tuossa 64 mentiin Tanskan kautta kohti Australiaa. Ja tämä kierto oli sikä poikkeuksellinen, että heillä ei ollutkaan Ringo mukana rumpalaamassa.
Joo, Ringo joutui nielurisaleikkaukseen. Hän joutui olemaan sitten pois Tanskan keikalta, Hollannin keikolta, Hongkongin keikalta ja sitten vielä osasta Australian keikkoja. Sinne hän sitten palasi sitten sinne kesken Australian rundin.
Ja tässä oli sijaisena tämmöinen Jimmy Nicol-niminen kaveri, joka sai hetken aikaa tuntea olevansa The Beatles-yhtyeen suosittu jäsen.
Joo. Kuinkahan korkealle hänet rankataan yleensä näissä viides Beatles?
Voidaan tehdä tästä oma jakso sitten tästä hommasta.
Kyllä.
Myöhemmin. Ja siellä käytiin, Australiassahan, sieltähän löytyy mahtavaa kuvaa. Ihan telkkarissa tuli vähän aikaa sitten tämmöinen Arkistojen salat -jakso, jossa näytettiin Beatlesin saapumisesta Australiaan. Ja siellähän oli niin kuin porukkaa siis kaduilla. Heille järjestettiin semmoinen paraatia. No. Se oli aivan täynnä joka paikka ihmisiä ja he olivat kuin kuninkaallisia konsanaan siellä Australian kiertueella. Siitä on komeata tuota elokuvaa olemassa tuosta keikasta. 64-65 oli tämmöistä tosi kiihkeätä aikaa ja toki sitten siinä välissä, kun tehtiin vähän kertoa, että ne piti vähän elokuvaakin käydä kuvaamassa. Joo. Hard Day's Night tuli siinä ja...
Se on jotenkin ihan käsittämätöntä. Mä nyt taivastelen sitä tässä jo ties kuinka monenteen kertaan, mutta tämä tahti, mä en voi käsittää sitä, että
vedetään
200 keikkaa ja tehdään kaksi LP:tä ja siihen päälle vielä kolme sinkkua, mikä ei ole niillä LP:llä ne biisit mukana. Ja sitten vielä pari elokuvaa siihen päälle, niin se BBC-äänityksiä.
Niin. Sitten käydään vähän telkkarissa esiintymisiä. Niitäkin oli siis televisioesiintymisiä ja vaikka mitä. Että tosin telkkariesiintymiset sitten jäävät jossain vaiheessa ihan aikataulusta syystä sitten pois. Mutta areenat vaan kasvoivat ja erityisesti Jenkeissä ruvettiin niin kuin stadion luokkaan menemään tässä niin kuin, aika piakkoin. Ja The Beatles oli ensimmäinen yhtiö, joka järjesti yleensä stadion keikkoja.
Kyllä.
Edes Elvis ei koskaan tehnyt mitään ihan vastaavaa, eikä oikeastaan kukaan muukaan. Että he aloittivat tavallaan tämän stadion niin kuin ajatuksen.
Joo, ja se oli vähän semmoinen, että eipä niitä sitten vähän aikaankaan ollut. Että sitten se vasta 70-luvulla oikeastaan räjähti sitten se stadion. Sitten ruvettiin puhumaan stadion rockbändeistä.
1966 tultaessa, niin sitten keikkatahti alkoi hieman jo hidastua, mutta he kävivät muun muassa Japanissa ja Filippiineillä. Ja tämä, erityisesti tämä Yhdysvaltojen ja Filippiinien kiertueet, kuten aikaisemmin kerrottiin tässä Beatlemania-jaksossa, niin alkoivat olla jo päätepiste tälle keikkailulle. Kokemukset olivat äärettömän huonoja.
Siinä varmaan monta yhteensattumaa oli sitten, oli se, että Jenkeissä samaan aikaan rupesi vellomaan tämä asia, että Jeesus on, tai Beatles on suositumpi kuin Jeesus. Eli Lennonin brittiläisessä haastattelussa sanoma lause, joka irrotettiin kontekstistaan ja se räjähti Amerikassa sitten ihan täysin se juttu ja hommat rupesi vaikuttaa vähän pelottavalta.
Siinä alkoi tulla pommiuhkauksia ja Ku Klux Klanit oli siinä polttamassa levyjä.
Sitten oli tämä rotusyrjintäasia, mikä kans jonkun verran Amerikan etelävaltioissa Beatlesit oli siellä keikoilla, niin he joutuivat siihenkin vähän niin kuin myrskyn silmään, että ne saattoi olla semmoinen keikkapaikka, missä ei sallittu mustien tulla sinne ollenkaan, niin Beatlesit sanoi, että ei me sitten soiteta täällä. Mm. Että he uskalsivat laittaa siihen vähän hanttiin. Tästä on hyvää dokumentaatio siinä Eight Days a Week elokuvassa, mutta ja sitten siihen päälle vielä tämä Filippiinien kokemus. Mm. Eli he oli kaksi iltaa esiintymässä Manilassa ja saivat kutsun sitten Imelda Marcosin illalliselle, josta he kieltäytyivät. Ihan aikataulullista syystä, että heidän piti aamulla aikaisin lähteä sitten seuraavaan paikkaan. Niin kieltäytyivät siitä ja sitten saivat Imelda Marcosin vihat niskoihinsa. Heitä kivitettiin ja syljettiin ja siellä joutuivat ikään kuin vähän niin kuin pakenemaan koko maasta sitten pois. Että kyllä tämmöiset kokemukset varmaan vaikutti sitten, tai laittoivat sen pisteen sitten siihen keikkailulle kokonaan. Ja sitten tietenkin myös se, että kun he olivat kasvaneet ihan liian isoiksi, äänentoisto ei riittänyt, ei kuulu itse mitään. Ja varmaan toi keikkatahtikin sitten söi sen verran, että se homma loppui sitten 66 elokuussa.
29. päivä elokuuta 1966 San Franciscon Candlestick Parkissa oli siis viimeinen The Beatles-yhtyeen iso keikka. Siihen loppui kiertue elämä. Minkälainen bändi The Beatles oli keikkayhtyeenä, Mikko Kangasjärvi?
Se oli ajallensa
tyypillinen rockbändi silloin 60-luvun alkupuolella. Ja persoonallinen kuitenkin, siis sillä mä tarkoitan ajalleensa tyypillinen, että se soittotapa ja tyyli oli kuitenkin silleen, ei siinä nyt ollut mitään semmoista niin ihmeellistä. Jos puhutaan näistä niin kuin just näistä yksinkertaisista alkupään rockbiiseistä, niin he soitti hyvin yhteen persoonallisella tavalla, mutta se muistutti kuitenkin hyvin paljon muita sen ajan bändejä. Ei siinä sillä tavalla ollut mitään ihmeellisen taitavaa tai mitään semmoista. Ringo oli tosi persoonallinen rumpali, se teki siihen oman särmänsä ja tietenkin Paul McCartneyn uskomaton niin kuin muusikkous vaikutti siihen. Ja sitten ne stemmalaulut. Se oli ehkä niin kuin semmoinen merkittävin asia siinä, että toki he studiossa pystyi niitä toteuttaa vähän laajemmin kuin sitten ehkä livenä. Livenä nyt ei pystytty varsinkaan siihen aikaan tekemään mitään tuplauksia eikä muuta. Että siinä oli sitten vaan ne kolme ääntä yleensä ja niillä piti pärjätä. Mutta siis se teki ehkä Beatlesista persoonallisin, tai siis se oli yksi niistä persoonallisimmista tekijöistä, tämä stemmalaulu.
Mutta parhaiten, jos haluaa kuulla, miltä Beatles kuulostaa livenä, on kuunnella nämä BBC-levytykset.
Mä oon samaa mieltä, että kun ne on taltioitu kuitenkin silleen studiolivenä, ja en usko, että niihin hirveästi on tehty mitään korjauksia tai päällekkäissoittoja, niin niistä sen kyllä kuulee hyvin.
Ja niistä kun kuuntelee, että he laulavat aina puhtaasti, he ovat niin kuin tosi tarkkoja, mutta eivät kuitenkaan improvisoineet ihan hirveästi niiden biisien aikana. Jos verrataan vaikka sitten myöhemmin, kun alkoi 60-luvun lopussa tulemaan Jimi Hendrixia ja Creamia ja tällaisia blues-pohjaisia bändejä, joissa se improvisaatio oli isossa osassa, niin he eivät juurikaan kikkailleet.
Ei, ja sitten kun siinä käy varmaan usein sillä tavalla, että kun biisit on kuitenkin sellaisia, ne on selkeästi sävellettyjä kappaleita ja selkeästi sovitettuja kappaleita, ja sitten kun niitä on kuitenkin soitettu livenä vaikka jo 100 kertaa, niin kyllä ne tiettyyn muotoon siinä niin kuin iskostuvat. Että sitten kun mennään äänittämään BBClle studioliveen, niin siinä vaiheessa ei ehkä niin kuin sellaista variaatioa kauheasti siinä äänitystilanteessa synny, koska se on niin jo vakiintunut se biisi tavallaan tietynlaiseksi. Mutta sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niin tämä musiikki, joka enemmän perustui sitten ehkä blues-meininkiä semmoiseen, niin sehän tavallaan elää se improvisaatiosta. Niin se on niin suuri osa sitä, että... Ja sitten silloin 60-luvun lopulla alkoi tuleen ehkä silleen muotiin vähän semmoinen virtuositeetti tai sen ihailu. Että sitten sit ruvettiin arvioimaan bändejä sen perusteella, kuinka taitavia ne on. Proge ja heavy musiikin.
Kuinka myötä. Tilutella, kuinka nopeasti joo, tilutella.
Kyllä.
Eikö se vähän vieläkin ole?
No on, se varmaan tietyssä genressä ainakin vieläkin, mutta onneksi siitä vähän on päästy jo ehkä eroonkin. Että mutta se muuttui sitten, ja sitten se, että joku sanoi, että Beatles olisi ollut jotenkin huono bändi, niin se monasti se kumpuaa ehkä näistä tästä tämmöisestä vastakkainasettelusta, mikä on vähän epäreilu sinänsä, koska Beatles oli sen ajan yhtye, ja silloin se touhu mun mielestä ei onneksi perustunut vielä mihinkään tämmöiseen taitavuuden ihailuun sinänsä, että kun just, no... Taitavuus ja virtuositeetti on ehkä vähän eri asia, että virtuositeetissä puhutaan just tästä nopeudesta ja jostain kikkailusta.
Joo, kyllä totta. Mutta heillä oli jonkinlainen hinku päästä lavoille huolimatta siitä, että vaikka keikat loppuivat. Viimeinen varsinainen esiintyminen tapahtui 30. tammikuuta vuonna 1969 Apple-yhtiöiden katolla. Tämä liittyy tietenkin tähän Get Back kautta Let It Be-sessioihin. Ja heillä oli tässä loppuaikoina oli idea tehdä tämmöinen live-levy, jossa he harjoittelisivat sitä kuvattaisiin. He harjoittelisivat ja esittäisivät sitten yleisölle tämän keikan. No, projekti ei mennyt ihan niin kuin piti, mutta viimeinen keikka tapahtui tuolla tammikuussa.
siinähän oli monenlaista visioa siitä, että missä se keikka pitäisi tehdä. Että tästä projektista alettiin puhua siinä jo 68 vuoden loppupuolella. Ja oli puhetta, että se esiinnytään jossain amfiteatterissa Roomassa tai sitten jossain Kreikan saarella tai... Mm-hmm. tai jossain, niitä vaihtoehtoja.
Joku laivakin
saattaa. Oli joku laiva, joo. Niitä vaihtoehtoja oli tosi paljon ja ne ei oikein osannut päättää sitä. Ja sitten se oli vähän se, että no ei taideta tehdä mitään. Mutta sitten jostain se tuli sitten varmaan semmoisena jo viime hetken päätöksenä. Voisin kuvitella tämä, että no mennään tuohon Applen katolle soittamaan.
Ja se oli siinä.
Se oli sitten siinä. 5 biisiä he kerkesi siellä soittaa, kunnes poliisit keskeytti sitten sen touhun.
No, The Beatles-yhtye ei sen jälkeen enää esiintynyt yhdessä, mutta voidaan sitten myöhemmin puhua vähän tarkemmin sitten näistä soolokeikoista. Nyt John Lennon ja George Harrisonhan tekivät tällaisia, voisi sanoa, pistokeikkoja kyllä ihan Beatlesin jäsenenä ollessaan, mutta ehkä palataan niihin sitten vähän myöhemmin tarkemmin, mistä niissä oli oikein kyse. Mutta Beatlesin keikat loppuivat siihen. Mutta huhu jäi elämään, että jossain vaiheessa Beatlesit palaisivat kaikesta huolimatta.
Kyllähän se huhu eli aika pitkään, ainakin nyt siihen asti, kunnes sitten Lennon kuoli, mutta varmaan siinä Harrison järjesti Concert for Bangladesh, hyvän tekeväisyyskonsertit 71, niin silloin oli varmaan huhua siitä. Ja hän yritti sinne Lennonia kovasti saada ainakin mukaan. Ringo siellä olikin. Paulia ei tiettävästi siinä vaiheessa kysytty, mutta silloin varmaan huhu kiersi, että tulisiko Beatlesi sinne esiintymään. Ja sitten oli tämä Saturday Night Live-episodi vuonna 76, kun suorassa lähetyksessä tarjottiin jotain.
$3,000,
että jos Beatles esiintyisi nyt yhdessä. Ja sitten sattumalta sinä iltana Paul McCartney ja John Lennon olivat tavanneet ja sitten istuivat TV:n ääressä. Ja sitten he miettivät hetken, että pitäisikö meidän ottaa taksia lähteä tuonne studiolle. Mutta jättivät sen sitten kuitenkin. Lennon sanoi, että ei hän ole vähän väsynyt.
Se jäi
voi vitsi, kun se olisi ollutkin hieno.
Se olisi ollut mahtavaa. Suorassa lähetyksessä, pojat, me tullaan esiintyä nyt.
Sitten 70-luvun puolivälin paikkeilla tämmöinen promoottori Sid Bernstein yritti useita kertoja sievoisilla rahasummilla saada Beatlesia kasaan uudelleen, mutta ei sekään koskaan toteutunut. Kunnes sitten Lennon kuoli ja tavallaan ne siivet huhuilta katkesit siihen.
Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
Teet marinaadia?
Ei ihan itse. Teen aina.
Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
Ja grillimaisteria vai?
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
Ai Vaasan sähköllä?
Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
Siis näinköhän?
Kurkkaa sopparit osoitteessa.
Siis onko Rovaniemellä?
Siellä ollaan
Tampere?
Myös.
Tampere?
Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
Siis Oulussakin.
On. Ja osoite on.
Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
Paitsi Live Aid-tapahtuma sitten 85. Muistan itsekin pikkupoikana kuunnelleeni radiolähetystä joskus silloin iltapäivällä, missä toimittaja kertoi, että tänä iltana Live Aid-tapahtumassa on todennäköisesti The Beatles-yhtye esiintyy. Hmm. Silleen, että Julian Lennon korvaa sitten isänsä siinä kokoonpanossa. No, eipä esiintynyt, vaan se ilta päättyi sitten siihen, että Paul McCartney esitti Let It Be-kappaleen mikin pätkiessä koko sen biisin ajan. Olihan se pieni pettymys toki, mutta no sen jälkeen ei hirveästi ole semmoisia huhuja enää mistään live-esiintymisistä viljelty. Sitten tietenkin 90-luvulla tuli se tietynlainen reunion, kun oli nämä Anthology-projektit ja ne kaksi uutta biisiä, mitkä he tekivät silloin. Palataan vielä siihen 70-luvulle, eli jostain sitten vuosivat nämä hampurin aikaiset nauhoitukset, eli niistä julkaistiin lukuisia epävirallisia levyjä.
Joo, siinä kai oli jotenkin semmoinen, että se, joka oli äänittänyt nämä...
Ted niin, King-Size Taylor.
Kyllä, Ted King-Size Taylor, hän yritti kaupata näitä Beatlesin jäsenille tai Applelle tai jo levyyhtiölle. Hän kävi niitä kiertämässä, mutta sitten... Ne totesivat, että nämä on niin huonolaatuisia, että heitä ei kiinnosta. Mutta hän päätti sitten itse lähteä julkaisemaan ja myymään ne eteenpäin.
Joo, ja niistähän käytiin oikeutta vuosikausia, että kuinka ne saataisiin vedettyä pois. Että siinä oli tämmöinen, niin kuin Beatlesit oli jo levytyssopimuksen alaisia silloin, kun ne nauhoitukset on tehty.
Joo.
Eli tavallaan sen pykälän varjolla he sitten voittivat jossain kohtaa sen jutun, mutta niitä levyjä kerittiin tekemään, niitä on monenlaisia versioita niistä.
Monta eri levyyhtiöitä.
Kyllä.
Taisi olla, että uusinta painoksia otettiin vielä varmaan 90-luvulla CD-nä.
Kyllä, niitä on paljon. Mutta siis 32 biisiä muistaakseni niitä on yhteensä, niitä biisejä, että niitä ei sen enempää ole, että jos ne kaikki 32 omistaa, niin sitten oli levy mikä hyvänsä, niin sitten omistaa nämä kaikki hampurin äänityksen. Mutta se niiden julkaiseminen aiheutti sitten sen pienen paineen siellä Emi Capital-leirissä, että pitäisi nyt saada aikaiseksi se oikea virallinen livelevy. Ja sitten kaivettiin esiin nämä 64 ja 65 tehdyt kolmiraita-äänitykset ja annettiin ne George Martinille, joka yhdessä äänittäjä Jeff Emerickin kanssa sitten rupesi käymään niitä läpi. Ja ensin oli vaikeuksia löytää jostain semmoinen nauhuri, joka toistaisi tämmöistä kolmiraita-nauhoitusta. Ja sitten semmoinen nauhuri löytyi, mutta ne totesi, että se ylikuumenee, että ei sitä pysty pitämään päällä 5 minuuttia kauempaa, että se ylikuumenee ja ne nauhat sulaa. No sitten ne keksi, että ne rakentaa pölyn imurista sellaisen jäähdyttimen, jolla ne pystyy puhaltamaan siihen kylmää ilmaa siihen nauhuriin siksi aikaa, että ne saa siirrettyä ne matskut sieltä talteen. Ja ne siirsi sitten ne 16 raita nauhalle ja siellä sitten pystyttiin senkin aikaisella tekniikalla sitten saamaan niistä aikaiseksi melko hyvä tasoinen, että kehdattiin sitten julkaista.
Live at Hollywood Bowl.
Kyllä, ja se tuli vuonna 1977.
Ja siinä oli jännä pitkä tauko, että kun se levy oli julkaistu, niin oli pitkään, ettei uusita painoksia oikein otettu, ja CD-tä ei koskaan itse asiassa tullutkaan
siitä
tästä
tullut,
kyseestä. Mutta sitten kun tuli tämä elokuva Eight Days a Week tuossa joitakin vuosia sitten, mitä sitten on 5 vuotta aikaa.
16 muistaakseni. Joo, tuli.
2016 sen yhteydessä nauhat kaivettiin esiin ja siitä tehtiin tavallaan tämmöinen epävirallinen soundtrack-levy tähän elokuvaan. Ja siinä käytettiin sitten vähän uutta tekniikkaa.
Joo, siinä tavallaan tehtiin se sama juttu sitten vielä tällä 2010-luvun tekniikalla kuin mitä silloin 70-luvulla tehtiin. Eli niin kuin live-äänitys laitettiin monelle eri raidalle ja sitten niitä raitoja ekvalisoitiin ja kompressoitiin sillä tavalla, että yhdestä raidasta saatiin aikaiseksi vähän enemmän bassoa ja yhdestä raidasta saatiin rummut kuulostaa hyvältä ja näin summaamalla sitten nämä, niin saatiin aikaiseksi aika hyvän kuulonenkin live-äänite. Silti niin kuin säilyttäen sen tavalla autenttisuuden, ettei niihin luullakseni niihin hirveästi mitään korjauksia kuitenkaan tehty, eikä edes pystytty tekemään, mutta se soundi on saatu aika hyväksi. Mm.
Tuli mieleen tuosta aikoinaan Lost Lennon Tapes, joka soi radiossa, ja sitä tuli pienempänä kuunneltua joka ikinen jakso, niin siinä aina välillä esitettiin live-nauhoituksia milloin mistäkin USA:n kiertueelta, eli
näitä live-nauhoja on itse asiassa olemassa. Niitä on tallenteita ja niitä bootlegkeinäkin on myyty. Mutta mitä luulet, että tuleeko vielä jossain vaiheessa uusi Beatlesin live-levy?
No jotenkin mä haluaisin uskoa, että ei tule. Mutta siis toi tommonen bootlegkien keräily ja noiden erilaisten konserttitaltiointien ja TV-taltioiden tämmöisten niinku keräily, niin sehän on tosi hyvä harrastus monelle, monelle Beatles-dikkarille, mikä on ihan oma maailmansa sitten yrittäessä tavoitella niitä kaikkia mahdollisia äänityksiä, mitä jostain löytyy. Mutta jotenkin mä luulisin, että toi 2016 ilmestynyt 8 Days a Week on aika hyvä dokumentaatio nyt siitä, millainen Beatles oli livenä, ja sitten kun tiedetään, että niitä alkuperäisiä äänityksiä ei kuitenkaan varmaan sen parempia tai parempilaatuisia ole, niin jotenkin vaikea uskoa, että nyt jostain keksittäisiin. Et toki sitten tämä Get Back, Let It Be-projekti, sehän nyt on aika liveä sinänsä, että nyt kun se uusi elokuva tulee varmaan tässä vuoden sisään Peter Jacksonin uudelleen leikkaama siitä kaikesta materiaalista, mitä silloin 69 alkuvuodesta taltioitiin, niin kun se nyt tulee julki ja varmaan siihen sivuun sitten julkaistaan jonkunlaista äänitettä, niin sieltähän tulee taas takuulla jotain live-Beatlesia meidän kaikkien iloksi.
Juuri näin. Sitä odotellessa. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Puhetta Beatlesista. Ensi kerralla sitten mennäänkin studioon. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, 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 niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
Ai Vaasan sähköllä?
Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
Siis näinköhän?
Kurkkaa sopparit osoitteesta...
Siis onko Rovaniemellä?
Siellä ollaan
myös. Tampere?
Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
Siis Oulussakin.
On! Ja osoite on...
Vaasan sähkö.fi